Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан темасында дәвам итәбез. 21 март көнне Азатлык татар яшьләре берлеге Казанның Галиаскер Камал театры янында беренче тапкыр Нәүрүз бәйрәмен оештыра. Аларга Кабан күл арты мәчете ярдәм итәргә тилек белдергән. Яшьләр халыклар дуслыгы йортына бәйрәмне бергәләп уздыру тәкъдиме белән чыкса да, дуслык йортыннан баш тарткан. Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Наил Нәбиуллин әйтүенчә, аларга Камал театры музыка җиһазлары һәм ут бирүдән баш тарткан. Шуңа да карамастан алар концерт оештырачагын әйтә, әмма иң күп игътибар милли уеннарга биреләчәк ди Нәбиуллин.
Бераз концерт ясап һәм бушлай плов, милли ризыклар таратып оештырырга җыенабыз. Кызганычка каршы менә Камал театрына мөрәҗәгать иткән идек. Аппаратурасыннан аппаратураны ниндидер сәбәпләр аркасында бирмиләр. Шуңа күрә ул ягы авыр булачак. Пока проблема хәзелмәде, шуны хәл итү юлларын эзлибез, аппаратура эзләп. Әле менә ут та бирелмәве бар икән. 21 март ул ел башы төркиләрдә. Беренчедән, икенчедән ул концерттен уртаклаша. Вот. Без дә именно шундый вакыт ясадык, ягъни туры рәвештә көндә түгел әле, әмма төндә түгел, уртасында. Вакытның уртасында ясарга тырыштык инде. Безгә Шәрык клубы ярдәм итә, Шәрык клубы активистлары булыша. Вот, алар белән эшлибез бергә. Шулай ук алар теге бәйрәм вакытында ярдәм итәчәкләр.
Ә мәйданны сез кемнән, Казан шәһәре хакимиятеннән сорадыгызмы?
Әйе, рәсми рәвештә теге митинг өчен кебек белгертү бирелгән иде. Рөхсәт бар аңа барысына да. Хакимият белән рөхсәт ителгән чара инде бу. Якынча 2 сәгать булыр дип көтәбез. Сәгать 5-тә җыелабыз, 5-15-ләрдә башларбыз инде. Минем анда менә Ифак шоу безне рәтте беренче гырып гадәттә, ягъни теге ак тасма бәйләү булачак инде. Теге Нәүрүз агачы кебек әйбер ясаячакбыз. Шулай ук менә борынгы гырып гадәтебез буенча теге татар халкының узган елда начарлыкларын искә алып, анда традиция буенча кара тасма алына, әйме? Һәм дә һәр начарлыкны тимәленә инде, теге бер тимә әйтә. Мәсәлән, там ничәдә мәктәп булды, бер тимә сала, шундый вакыйга булды, шундый тимә сала. Шуннардан соң ул кара теге тасма яндырыла. Без шунда күздә тотабыз яндыру мәсьәләсен. Ул, ягъни, үзебезнең борынгы гореф-гадәтләребезне халыкка күрсәтергә, җиткерергә телибез. Менә бу концертны без менә быел Азатлык татар яшьләре берлеге Батыр Шаял дип игълан иткәндек. Батыр Шаруына багышлыйбыз беренче чиратта. Һәм дә концерт вакытында без кечкенә генә календарьлар ясаткан идек, шуларны таратуы булачак. Концертта алай берсә планлаштырыла Исмаил катнашыр дип, Акюл төркеме, Идел Кост рэп төркеме, безнекеләр рэп төркеме, Сәүбән Закир баяны белән, Альбина Маклакова, Денис Закиров. Ну, әйтәм бит, мин игътибар иткән моментны, именно күбрәк уеннар булачак иртәгә. Ягъни, чүлмәк ватуы да булыр, капчык ташуы да булыр дип көтәбез инде. Теге кашык белән йомырка ташуы да һәм масса күләм халык тартырлык кеше күп уйнатырлык уеннар да була, массалы уеннар. Безнең бөтен җыеннарында кулландырган уеннар теге табигый инде гадәти, шуларны кулланырга булдык инде без.
Бу идея каян килде?
Идея килде, былтырдан бирле менә без игътибар иттек, менә милли бәйрәм турында сөйләшкәндә, игътибар иттек, что бездә Казанда Нәүрүзне беренче үткәрәләр, татарлар үткәрәләр, теге шундый ябык-ябык кечкенә-кечкенә төркемнәр белән, аерым-аерым, мәктәпләрдә булсынмы, кая гына булсынмы, алар күбрәк ябык чараларда үтә. Яки үзбәкләр, кыргызлар, азербайҗаннар үтә, үткәрә. Ачык һавада уеннар уйнап, пловлар пешереп, теге концерт оештырып, татарлар үткәрми. Һәм дә без моны дөрес түгел дип санадык, һәм дә быелдан шул бәйрәмнәрне үткәрергә исәп бар. Ягъни менә Нәүрүздән башлап алга таба безнең Нәүрүз бит инде, менә бу бәйрәмебез. Шулай ук менә 21-27 июньне без шулай концерт формасында җыен планлаштырабыз, Алла бирса. Менә 21 сентябрь көнне сөмбелә бәйрәмен яңартырга, торгызырга исәбебез бар. Ягъни милли гореф-гадәтләребезне күтәреп, халыкка җиткерү идеясе инде бу. Күптән инде ул бездә.
Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Наил Нәбиуллин әйтүенчә, Нәүрүз бәйрәме чәршәмбе сәгать 5-тә Камал театры бинасы каршында башланачак.